Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Tiesībsargājošo iestāžu spēja kontrolēt COVID-19 ierobežojumus ir laba, bet sabiedrības attieksme disciplinēta. Par to pārliecināts tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņš arī pauda, ka vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki, ko katoļi svin 300 gadu, nav gloži tas pats, kas tērba cils svinības pirms vēlēšanām, tāpēc tos nevar tā vienkārši aizliegt. Tāpēc tiek domāts, kā padarīt pasākumus pieejams un epidemioloģiski drošus. Viņš atgādināja, ka piedalīties varēs 3000 cilvēku, ieskaitot apkalpojošo personālu un pasākumu norises vieta būs sadalīta sektoros. Rīgas mikroautobusu satiksmi pieņēmus lēmumu no šā gada 3. Līdz 31. Augustam slēgt vairākus ekspresbūsu maršrutus. Šāds lēmums pieņemts, jo ir ievērojams pasažieru kritums COVID-19 krīzes ietekmes dēļ, kuras sekas joprojām ir jūtamas. Bet no šā gada 1. Augusta atjaunos vairākus autobusu reisus maršrutā Rīga-Bauska. Kursēt sāks Rīga-Bauska autobus, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc pulksten 13.30 un 17.00, bet no Bauskas autoostas pulksten 11. 40 un 15.20. Iepriekš šie reizi tika atcelti, jo saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī samazinājās pasažieru skaits. Eiropas fizikas olimpiādē skolēni no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas izcīnījuši divas sudraba un divas bronzas medaļas. No 20. Līdz 26. Jūlijam tiešsaistes režīmā norisinājās Eiropas fizikas olimpiāde, kurā piedalījās 260 dalībnieku no 53 pasaules valstīm. Latviju olimpiādē pārstāvēja 5 Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolēni. Tieši pēc mēneša, 29. Augustā, Latvijas Nacionālā bibliotēka atzīmēs savu 101. Dzimšanas dienu, organizējot īpašu velo maršrutu. Šajā dienā tiks rīkotas velo ekskursijas īpaši izstrādātā maršrutā, apmeklējot 12 Latvijas Nacionālās bibliotēkas senos namus un klausoties gida stāstījumu par to pagātni šodienu un lomu Rīgas un Latvijas vēsturē. Dalība velomaršrutā ir bez maksas. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā būs mainīgs mākuņu daudzums, vietām īslaicīgi līs un iespējams arī pērkons. Pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš valsts rietumdaļā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs robežās no 18 līdz 23 grādiem.